Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in the ruar, juro in pace e mirsi.
Në fillim të programit të 17 marsit, argumentet kryesore. Në takimin me rregulltarët e kongregatës së Shën Jozefit të Murialdos, Papa vuri në dukje disa tipare të themelusit, duke theksuar: shpirti shenjt në ndjek lirisht, nuk duhet mbyllur në kafaz me teprim rregullash. Duke filluar nga dita e nesërme e deri më 20 mars, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, i Zotë Paul Richard Gallagher, do të shkojë për vizitë në Shqipëri. Me ftesën e kreut të konferencës së peshqnorë të Shqipërisë, i Zotë Angelo Massafrës, dhe të ministres për Evropën dhe për punët e jashtme, Olta Gjaçka. Papa bekon në kupën e të fundmëve për maratonën e Romës. Çmimi do t'i jepet vrapuesit të fundit që do të kalojë sheshin e Shën Pietrit, sheshin Piu i 12, në kilometrin e 16 të garës, kur mbeten edhe 26 kilometra të tjera të dielën gjatë maratonës së Romës. Nesër, 18 mars, Papa Francesku do të presë në audiencë në Vatikan të gjithë refugjatët e ardhur në Itali e në Evropë fal korridoreve humanitare krijuar nga Bashkësia e Shën Egjidit së bashku me organizatat të tjera humanitare të krishtera. Predikatari i shtëpisë papnore, kardinali Raniero Cantalamessa, mbajti predikimin e tretë të kreshmëve: mund të jesh i thellë pa qenë i errët, nënvizoi ai duke komentuar kontributin e teologjisë në paraqitjen e mesazhit ungjëllor. Më 17 mars, Kisha Katolike kremton Shën Patrikun i Peshkëv, apostull i Irlandës, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kryeson sot 24 orë për Zotin në Shën Marinë e Hireve në zemër të Romës. Në fund të udhës Kandia, në qendër të Romës, në kufirin ndërmjet Pratit dhe Triumfales, shihet silueta një kishe me fasadë të madhe dhe të pastër, në stilin neorinascimental. Është famullia Santa Maria delle Grazie al Triumfale. Papa e zgjodhi këtë kishë për të kryesuar sot, 17 mars, kremtimin e edicionit të 10 të 24 orëve për Zotin, nisëm kreshmore e lutjes dhe e pajtimit, dëshiruar nga vetë Francesku, e cila kremtohet në diocezat anemban botës në praktës e dielës së 4 të kreshmëve në përgatitje për pashkët e ngjalljes. Kishat janë të hapura gjithë ditën për të krijuar besimtarve dhe shtektarve mundësin që në çdo kohë të mund të ndalen në adhurim e edhe të mund të rrëfehen, simbol i pajtimit e njeriut me Zotin.
Në takimin me rregulltarët e kongregatës Shën Jozefit Murialdos, Papa theksoi disa tipar themelusit, i cili jetoi në Torinon shekullin e 19, u ndalua posaçërisht tek vëmendja e shenjtit ndaj trinjve, klasës punëtore dhe vështirësive të kohës së tij, burri guximshëm për t'u imituar, kujtoi.
Lasciamo chiamare da Dio per essere testimoni credibili del suo amore.
Ta lejojmë Zotin të na dojë që të jemi dëshmitar të besueshëm të dashurisë së tij. Ta lejojmë dashurinë e tij të drejtojë gjithnjë dashuritë, mendimet dhe veprimet tona. Kjo ftesë për t'i hapur zemrat dashurisë së Zotit, që Shën Leonardo Murialdo u hapa të drejtuar vëllezërve të kongregatës themeluar prej tij, shoqërisë së devotshme të Shën Jozefit, nuk e humbet kur vlerën, nënvizoi Francesku, duke pritur në audiencë familjet fetare që ecin mi gjurmë të shenjtit Torinos. Në ditën kur Jozefinit e Murialdos festoi 150 vjetorin e themelimit tyre, Papa kujton se Shën Leonardi nuk qëndroi indiferent ndaj varfrisë morale, kulturore dhe ekonomike të kohës tij dhe Torinos, aso kohë qendre masonerisë. Dëshira e tij ishte t'i kushtohej edukimit të të rinjve e mbi të gjitha punëtorve, duke i dhënë jetë një realiteti që gjatë një shekulli e gjysmë u pasurua me njerëz, vepra, përvoja të ndryshme kulturore e sidomos vrejti Francesku me shumë dashuri.
Më pas, Papa theksoi ndjeshmërinë e Shën Leonardo Murialdos për nevojat e burrave dhe grave të kohës së tij, aftësinë për të drejtuar vështirësitë rreth tij e për të bërë zëdhënës fjalës profetike të kishës në një botë ku sunojnë ekonomia dhe pushteti, duke u dhënë zë atyre që kanë më pak zë. diti edhe të vlerësoj aftësitë e laikëve në jetë dhe në apostullim.
La dolcezza paterna della carità.
Embëlsia atërore e bamirësisë, uroj ta kërkoni dhe ta jetoni nërmjet jush, me frymë vëzërimi dhe ta ushtroni për të gjithë, të jeni si Maria, nëna jonë, në të njëjtën kohë të fortë në dyshmi dhe të ëmbël në dashuri. Shën Leonardi thoshte, bamirësia do të thotë ta shikosh e ti thuash një fjalë të mirë gjithkujt, të falesh me gjithë zemër, të kesh fytyrë të qetë, dashamirësi dhe butësi. Dhe për të bërë këtë duhet kryqi, duhet të dish si ta mbartësh kryqin, duhet lutje, duhet flijim.
Duke e filluar nga dita e nesërme, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, Imzot Paul Richard Gallagher, do të shkojë për vizitë në Shqipëri. Njoftimi jepet nga Sekretaria e Shtetit e Selisë së Shenjtë përmes një tuiti. Imzot Gallagher, që do të qëndrojë në Shqipëri nga 18 deri më 20 mars, është ftuar nga kreu i konferencës së peshqënore, Imzot Angelo Massafra, dhe nga Ministria për Evropën dhe për Punët e Jashtme, Olta Gjaçka. Programi i vizitës parashikon së pari takimin me ministren nesër paradite në Tiranë, së bashku me një deklaratë përshtyp. E pastaj zhvendosin për në Shkodër, ku Imzot Gallagher do të kremtojë meshën në orën 17 në Katedralen e Shën Shtjefnit dhe më pas rreth orës 18:30 do të vizitojë Muzeun e Martirëve. Të dielën 19 mars ai do të shkojë në Rrëshen ku në orën 10:30 do të pritet në sheshin Marie Tutsi para katedrales Jezusi i vetmi shpëtimtar i botës, që më 9 nëntor 2022 kremtoi 20 vjetorin e kushtimit. Në orën 11 Imzot Gallagher do të kryesojë meshën e më pas do të drekojë me Ipeshgvit dhe me klerin e pranishëm, ndërsa në orën 16 do të takohet zyrtarisht me Ipeshgvit të Shqipërisë. Në mbrëmje kthimi në Tiranë. Të hënën më 20 mars në orën 9 në selinë e komunitetit musliman të Shqipërisë, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare do të takohet me krerët fetar të vendit e më pas do të shkojë në Kuvendin e Republikës për të takuar në orën 11 me kryetaren e tij Lindita Nikolla. Gjithashtu nga ora 11:40 deri në orën 12:30, ai do të vizitojë Universitetin Katolik të Zojës së Këshillit të Mirë, ku do të paraqitet edhe rektori i ri Leonardo Palumbi nga Bashkësia Shën e Gjidit. Pasdite në orën 16, vizita në Katedralen Katolike, në ato ortodokse në xhamin e qendrës së kryeqytetit shqiptar. Imzot Gallagher kthehet në Vatikan të martën paradite më 21 mars. Kjo vizit shihet nga Kisha Katolike e Shqipërisë si rast për të dëshmuar marrëdhëniet e shkëlqyera me Selinë e Shenjtë dhe përjetohet si afërsi nga ana e Papës Francesku për vendin e vogël të Shqipeve që deshi ta vizitojë të parin gjatë papnisë së tij në vitin 2014. Të ndjekim komentin e zëdhënësit të konferencës peshqënore të Shqipërisë, Don Mark Pashkja.
Sekretari i Shtetit Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, Imzot Paul Richard Gallagher, do të kryej një vizitë tre ditore në vendin tonë. Vizita kishës lokale, takimi me baritë e kishës së Shqipërisë dhe autoritetet shtetënore do të jenë disa nga momentet kryesorë të qëndrimit të tij. Duke pas parasysh tre ditën e shkëlqyme të lidhjeve mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, kjo vizitë prelatit të lartë merr një rëndësi dhe kuptim të veçantë. Nisur nga kjo, Kisha Katolike në Shqipëri me në krye baritë e saj janë të angazhuar fuqishëm për ta pritë mendërimet më të larta. Përfaqësuesin e Atit Shenjt. Imzot Gallagher pritet të nisë vizitën e tij këtë shtunë, ku do të ketë një seri takimesh intensive të gjitha niveleve. Besnikëria ndaj katedrës së Pjetrit dhe dëshmia lavdishme e martirëve në gjitha kohrat metet një prej karakteristikave esenciale të kishës tonë shqiptare. Në këtë kontekst, Imzot Gallagher të shtunën do të vizitojë Shkodrën, ku do të mund të njihet nga afër me gjitha vendet e dëshmisë dhe të kujtesës. Në mikritin e shkëlqësisë e tim, Zot Angelo Massafra, arqipeshvi i Shkodrës dhe president i konferences ipeshqënore, në pas ditën asaj dite, do të kremtoj meshin e shajt në praninë e Mark Lerit Diocezan. Të dilen, a i do të ulltoj drejt mirëdites, kishë cila historikisht ka pas një lidhje unikale me Selinë Shajte. Populli hyjit, ju dheqën nga bariu i tyre shkëlqësia e tim, Zot Gjergj Meta, do të apresin atë në katedralë në qytetet Rëshenit, ku do të kremtojnë meshën në pranin e gjithë i peshqyve të kishës katolike në Shqipëni. Po ashtu ai do të zhvilloj një sër vizitash në nivel zyrtar e qeveritar. Në kryeqytetin tonë ai pritet të takohet me homologën e tij zonja Olta Gjaçka, ministre e punëve të jashtme, dhe zonjën Lindita Nikolla, kryetare e Kuvendit të Shqipërisë. Vizita e një personaliteti kaq të lartë të Selisë së Shenjtë në vendin tonë është një rast i jashtëzakonshëm, jo thjesht për të demonstruar marrëdhëniet e shkëlqyme dhe historike të vendit tonë me cilin shajte, po edhe një moment për të prej nga afër, kujdesin natnor të Papa Franciskut për kishen dhe popullin tonë shqiptar.
Të dielën, një përfaqësues i Vatikanit kthehet në Trojet ku ngrihej Abacia e Oroshit, tejet e rëndësishme për Shqipërinë. Siç e tham, sekretari i Vatikanas për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, i Zot Paul Richard Gallagher, do të shkojë pra në Rëshen, ku në orën 11 do të kremtojë meshën në katedralen Jezusi i vetmi shpëtimtar i botës, e më pas do të takohet me peshkvit e vendit. Oferta gjatë meshës do të qohen në altar nga familjarët e martires së komunizmit Marie Tuci. Më hollësisht të ndjekim informacionin e i peshkvit të Rëshenit i Zot Gjergj Metës.
Nga data 18 deri me 20 mars, Shqipërinë do ta vizitoj shkëlqësia e tij Zot Paul Gallagher, sekretari për marrëdhëniet me shtetet dhe organizmat ndërkombëtar i Vatikanit. Është një moment i bukur për komunitetin ton të krishterë, sepse në një nga ditët pikërisht të dielën me datë 19 mars, shkëlqësia e tij do të vizitoj qytetin e Rëshenit dhe do të kremtoj bashkë me i peshkvin, me meshtarët, me motrat dhe me të gjithë besimtarët meshën e shenjtë në katedralen e Jezu Krishtit i vetmi shpëtimtar i botës. Vizitën e neve e vlerësojmë shumë, tashmë ka filluar edhe një lloj pritje në zemrat e njerëzve për këtë vizitë, do thoja historike, sepse duke qenë se qyteti Rëshenit dhe dioqeza Rëshenit janë një dioqezë edhe pse në shtrirje e madhe, por periferike, jo me numra shumë të mëdhej dhe me një numër të vogël meshtarësh dhe motrash, por një dioqezë e cila ka një histori të lashtë të marrëdhënies me Selinë e Shenjtë dhe për faktin se në territorin e kësaj dioqeze gjendej edhe abatësia e dikurshme e Oroshit, që ishte një realitet shumë i rëndësishëm në historinë e popullit tonë dhe të kishës në këto treva, në këto zona. Kështu që do të thoja kjo vizit është e mirë pritur dhe e shumë pritur nga të gjithë ne. Ne shikojmë tek kjo vizit e Monsignor Gallagher për kujdesjen e Selisë Shenjtë në mënyrë të veçantë, tatit Shenjtë për Shqipërinë, por edhe për komunitetin katolik. Një përkujdesje e cila nuk ka munguar kur, është e vazhdueshme e në mënyrë të veçantë nga ana e Papa Franciskut, i cili edhe e ka vizituar Shqipërinë në vitin 2014 dhe her pas here tregon kujdesin dhe afërsinë e tij me ne. Në disa raste, qoftë në rastin e pandemisë, qoftë në rastin e tërmetit, Papa Franciskut na zhendur afër edhe nëpërmjet ndihmës ekonomike konkrete. Në dioqezën e Rëshenit, shkëlqësia e tij do takohet me popullin, do takohet me njerëzit, do takohet me meshtarët, me motrat. Gjatë meshës së shenjtë do të jenë familjarët e motër Marie Tucit, martires tonë mirëditore, që do të ofrojnë bukën dhe verën, pra dhuratat gjatë kremtimit eukaristik. Vizita na inkurajon, vizita na jep guxim, shpresë dhe frymëzim për të ardhmen, sepse është drejt e saj që ne kemi hedhur vështrimin ton, pra drejt të ardhmes të besimit ton. Sigurisht jemi një kishë e cila ka vuajtur, ka pasur probleme, por kemi edhe një të kaluar të lavdishme të martirëve tanë, e megjithatë tani vështrimi shikimi ynë është drejt së ardhmes, drejt një kishe misionare dhe një kishe sinodale, ashtu sikurse edhe na porosit Papa Francesco, ashtu sikurse e gjithë kisha ka hyrë në këtë proces tashmë do thoja të pakthyeshëm kishtar. Jemi të sigurt që vizita do të sjellë frutet e saj, do të jetë një vizitë e bukur dhe e mirëpritur dhe shumë pritur nga ana e besimtarëve tan, nga ana ime si peshkëvit të dioqezës së Rëshenit, por edhe nga ana i peshkëvive të tjerë. Po atë ditë më pas edhe konferenca e peshkëvore e Shqipërisë do të mblidhet në ambientet e peshkëvisë së Rëshenit dhe do të ketë një takim me shkëlqësinë e tij Monsignor Paul Gallagher.
Nesër 18 mars në orën 11:30, Papa Francesco do të pres në audiencë në Vatikan të gjithë refugjatët e ardhur në Itali e në Evropë fal korridoreve humanitare krijuar nga Bashkia Shenegjidit bashkë me Federatën e Kishave Ungjillore Tavolan Valdese, Caritas Italian dhe Konferencës i Peshnorë Italiane. Është ngjarja e parë publike e papës me emigrantët pas tragjedisë së Kutros ndaj pritet që salla kardinali 6 në Vatikan do të mushet me familje nga shumë vende në luftë ose të prekura nga emergjenca të rënda humanitare si Siria, Iraku, Afganistani, Somalia, Sudani i Jugut, Nigeria, Kongo dhe Libia.
Nga shkurti i vitit 2016 deri më sot, me korridoret humanitare që të shpëtojnë nga udhëtimet e dëshpërimit në përshkret të tjerë dhe në përdetin me sve, duke garantuar hyrje të rregullta, mbi 6000 njerëz arritën shnoshë mirë në Evropë. Prej tyre më shumë se 5000 në Itali. Përveç organizatorëve të korridoreve humanitare, do të ketë dhe shoqata, dioceza, famulli dhe familje që i mirpresin dhe i integrojnë refugjatët, duke përfshirë bashkinë Papa Gjoni 23, Arqi e tjerë e tjerë.
Papa Francesku bekoi kupën e fundme për maratonën e Romës. Çmimi do t'i jepet vrapuesit fundit që do të kalojë sheshin e Shën Pietrit. Papa Francesku bekoi pikrisht kupën e fundmeve, e cila të dielën paradite me rastin e maratonës së Romës, do t'i dorëzohet vrapuesit fundit që do të kalojnë sheshin e Shën Pietrit, sheshin Pioi 12 në kilometrin e 16 garës, kur do të mungojnë edhe rreth 26 kilometra të tjera. Nisma u promovua nga Atletika Vatikana dhe nga gazeta L'Osservatore di Strada. Trofeu u realizua me materialet varfra nga Erwin Alfredo Benfold Rosada, me origin nga Guatemala, i cili jeton në një nga strehimet e Caritasit në Romë. Teologjia mund kontribuojë në paraqitjen e mesazhit ungjillor në mënyrë domethënëse për njeriu në sotëm dhe të japë jetë të re feson e lutjes son. Kështu shpreh kardinali Raniero Cantalamessa, predikatar i shtëpisë papnore, në predikimin e tretë kreshmeve, mbajtur në sallën e palë 6 në pranitë papës. Lajmi më i bukur të cilit kisha e ka për detyrë të bëjë hon botë është: Zoti ju do, theksoi kardinali. Është siguri e cila duhet i shkallmoj kanatat që i mbajmë gjithni mbyllur brenda nesh për dëgjuar gjithni për shpëritjen Zotit gjykon. Franca e Shën Gjonit, Zoti është dashuri, duhet ta shoqërojë së fond çdo kumb të krishterë, edhe kur duhet kujtojë nevojat konkrete dhe praktike të kësaj bote.
Kur e takojmë shpirtin shejt, theksoi kardinali Cantalamessa, mendojmë para së gjithash për një dritë që ndriçon situatat e këshillon rrugdaljet e duhura. Mendojmë shumë pak për shpirtin shejt si dashuri. E pra, kjo është përmasa e parë dhe kryesore e shpirtit, për cilën ka aq shumë nevojë kisha. Vetëm bamirësia ndërton, ndërsa dia shpesh vetëm ndan. E pse jemi kaq shtetur për të ditur, kaq shumë të ngazhyer për perspektivën e inteligjencës artificiale e kaq pak për të dashur? Pyeti kardinali rregulltar. Sepse dije do të thot fuqi, ndërsa dashuri do të thot shërbim. Nuk ka asnjë përmajtje feje sa do e lartë jetë, e cila nuk mund të bëhet e kuptueshme për çdo inteligjencë që kërkon të vërtetën. Këtë theksoi kardinali Cantalamessa, teza e cilit është: etrit e kishës në mësojnë se mund t'jesh i thellë pa qenë i errët.
Sot 17 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Patrikun i Peshkov, apostull Irlandës. U bë një me shpirtin irlandez, shpjegoi pse predikimi fesë rejt krishterë ndërmjet irlandezve nuk pati asnjë martir në këtë tokë, banor të cilës që në fise luftarake, shpesh në konflikt ndërmjet tyre. Patriku formoi klerin venas dhe bashkësitë e para të krishtera, duke respektuar thellësisht traditat. Në një lutje ai na mëson: Krishti brenda meje, Krishti pas meje, Krishti përkrah meje, Krishti mbi mua.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.